Akka mul'atan kabajamtoota hordoftoota sagalee Ameerikaa kun raadiyoo kun televizyiinii afaan Oromooti. Wiixata waxabajjii 13 bara 2022 biyyatti immoo waxabajjii 6 as Waashingtan DC irraa keessummeessaan keessan galgala kanaa an Nugusu Tamireeti. Mootummaan naannoo Oromiyaa hidhamtoota 3,000 olii fi dhiifama godhee gadhiisee jedheera. Shaampiyoona atileetiksii Afrikaa xumurameera gareen biyyoolessaa Itoophiyaa milkaa'e moo dorgomichi akkam ture? Atileet Lammeechaa Girmaa Daayimand Liigii irratti amma haala gaariirra jiraachuu isaa mul'isa gabaasee achi argannu. Kanaa fi kan biroo irratti qophiin keenya ispoortii yeroo isaa eeggate kan jedhu ni qabaata. Dambidoollootti immoo manni barumsaa umurii ijaarraa tokko olii qaba jedhamu deebi'ee ijaaramaa jiraachuu laalchise. Qophiin qindaa'es ni qabaanna. Haga xumuree sagantaa keenyatti akka nu waliin turtan isinaaf heera. Amma oduu addunyaatu dursa jaallannee gammada.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun wiixataarraaf qabnu kunoo. Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti Tanzaaniyaa keessatti marii gaggeessuuf qophiitti jirama jechuun gaazexaan biyya Faransaayii tokko gabaasee jira. Aangoonni bulchiisa naannoo Tigraay ibsa 7 darbeerraa baasaniin TPLF Tigraay dhiyaa konyaa walqaayit irratti gaaffii abbummaa qabu dhiiseera jechuun ka gabaase sana fudhatama dhabsiisanii jiru. Dubbihimaan TPLF Geetaachoo Raddaa Tiwutarii irratti akka barreessanitti mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay kaayyoof ejjennaa qabu kan ifatti labsame lafa Tigraay kan ta'e kamiyyuu karaa nagaanis ta'e karaa biraan hanga danda'ame maraan deebisiisuudha. Kunis dhiyeenyatti ta'aa jedhan. Gama kaaniin pirezidaantii bulchiisa naannoo Amaaraa Yilqaal Kaffaalee walgahii uummataa irratti waa'een walqaayit kan irratti mari'atamuuf deemu mitii jedhaniiru. Walgahii uummataa magaalaa Gondar keessatti gaggeeffameen dhimma walqaayit irratti mariin akka gaggeeffamu hin fedhu jedhan kun sarara diimaa darbuudha jechuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahardaa irraa gabaastee jirti. Sanbata darbe kana simpoziyeemiin guyyaa tokko kan waa'ee miidiyaa irratti dubbatu televiziyoona walaba kan eertiraasa jalqabaa ta'e erisaat jedhamu irratti gaggeeffamee jira. Yeroo kanattis gama zuumiin keessummaan haasawaa dhageessan embasii Ameerikaa Asmaraa keessa jiruuf hojii raawwachiisaa akka ta'an Stiiven Wooker turan. Isaanis aangoota mootummaa Eertiraa hanga tokko waliin waliigaltee baay'ee akka hin qabne kan ibsan yoo ta'u Eertiraa keessatti sabaa himaa walaba ta'e dhabamuu yookaan immoo miidiyaan jiran mootummaan to'atamuun biyyattii irratti dhiibbaa akka qabaatuu fi uummanni odeeffannoo argachuun dhimma ofii irratti murteessuu akka hin dandeenye taasisee jechuudhaan feesbuukii embaasichaa irratti barreessuu isaanii dubbatan. Namoonni hedduun akka jedhanitti Eertiraa keessa taa'anii qeeqa akkasii ifatti dhiyeessuun waan hin baratamne akka ta'e kunis seera jiru keessaa ba'uudhaan tarkaanfii fudhatamee jedhaniiru. Mr. Wooker gaaffii hirmaattota biraa dhiyaateef deebii kan kennan yoo ta'u waajirri isaanii fi mootummaa Yuunaayitid Isteets abbaa biyyummaa Eertiraa kan kabajan ta'uu fi waan ta'uu qabu immoo uummata Eertiraa dhiifnaa jechuu isaanii Abrahaam Zaree gabaasee jira. Weellisaan walleelee afaan Tigriffaa weellisuun beekamu Daawit Naggaa Dilbata Kaleessaa du'aan addunyaa kanarraa boqochuunsaa beekamee jira. Weellisaa Daawit guyyaa 3 hospitaala Addis Yoot jedhamu kan Finfinnee keessatti yaalamaa eega ture booda lubbuunsaa darbe. Kan waliin guddatanii fi waa'ila isaa hojii kata'an obbo Addis Haayile Sillaas raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti 7 darbe akka isa dhukkubu dubbataa akka ture boodarra garuu dhiibbaa haadha warraa isaa irraa dhufeen jimaata darbe hospitaala ciisuu isaa ibsan. Guyyaa 3 booda wanni du'aan isa ga'e maal akka ta'e akka qoratamuuf maatii fi hiriyoonni gaaffii dhiyeessaniin har'a reeffisaa qoratamuu fi bahiin qorannaa kanaas baatii tokko booda akka ibsamu nutti himameera jedhaniiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Humnootii Yukireeniif karaa shaa magaalaa gama dhiyaa Yukireen Siviyeer Doonask keessatti fageenya meetira tokko tokkoon haala jechisiisuu dandeessisuun wal waraanaa akka jiran ta'uu pirezidaantii Yukireen Volodimir Zelenskii ibsanii jiru. Ukraine caasaa ittisa misaayilaa kan ammayyaatu ishee barbaachisa jechuun Zelenskiin michoota isaanii kan addunyaaf iyyataa yeroo jiranitti haalli kun uumame. Sagalee dhiyeenya kana viidiyoon dhiyaate irratti Zelenskiin Raashaan kaayyoo toofta qabeessa ijoon qabdu hin jijjiiramne waraanni Raashaa magaalaalee sadii kan gama dhiyaa akkasumas Siviyerdoonesk kibba dhiyaatti dhiibaa jiruu jedhaniiru.
Тощо російська армія пробує завести на Донбас резервні сили, але які в них можуть бути резерви зараз?
Waraanni Raashaa humnootii dabaree eeggatan dabalataan Donbaas keessa qabsiisuudhaaf yaalaa jira. Garuu waraana kanaaf oolu maal qabu? Kanneen leenjii gahaa hin qabnee fi haala dhoksaa ta'een walitti qabee gara wal waraansaatti naquu kan barbaadan fakkaata. Jeneraalonni Raashaa lakkoofsa nama heddumina qabu dirree waraanatti bobbaasu sana akka meeshaa waraanatti ilaaluun itti gargaaramaa jiru.
Lubbuun namoota gam lameen irraa dhumanii mirkaneessuuf rakkisaa ta'us Zelenskiin akka jedhanitti Raashaa jalaa baatii keessa jirru waxabajjii keessa namni jalaa dhumuuf deemu 40,000 ta'uu malaa jedhaniiru. Ministeerritti isaa akka Biriteen har'a akka jedhetti wal waraansi naannoo Siviyerdoonaskitti gaggeeffamu guyyoota dhiyeenya kanaa keessa hammaachuutti fufee jira. Waraanni Raashaa duula laga ce'uun gaggeeffamuuf dandeetti qabaachuusa ji'oota dhufan keessas duula waraanaa gaggeeffamuuf jiru keessatti waan akkaan barbaachisoo ta'an keessaa tokko jedhameera. Humnootni Raashaa dilbata kaleessaa warshaa keemikaalaa Siviyerdoonesk keessaa kan loltoonni fi sibiilonni hedduun bakka daa'annaa taasifatan haleelanii jiru. Garuu bulchaan kutaa Luhaansk akka jedhanitti warshaan kun ammayyuu to'annaa Ukraine jala jira. Amajjii ja'a kan bara darbee jechuun 2021 mana maree Yuunaayitid Isteetsi irratti hokkara gaggeeffame kan ilaaleen wixata har'aa ifatti yakka ilaalchi guyyaa lammataa gaggeeffamuuf jira. Namoota har'a dhiyaatan keessa duulana filadhaa pirezidaant Tiraamp gaggeessaa turanii fi nama maneejara turan akkasumas kanneen biroo filannoo gaggeeffame irratti shirata hojjetame jechuun himata hundee hin qabne kan Tiraamp dhiyeessaa turan irratti fuulleffachuuf deemu. Miseensonni koree qorannaa gaggeessuu dilbata kaleessaa akka jedhanitti yakka ilaalchi gaggeeffamuuf jiran keessa Tiraamp filannoo gaggeeffame injifatamu ituu beekanii deeggartoota ofii akka hokkara hammeessan gochuu isaanii ragaan agarsiisu dabalataan dhiyaachuuf jira. Tiraamp injifatamuu isaanii akka dansaatti beeku jechuun CNN irratti kan dubbatan miseensi koongirasaa fi deemokiraatichi kutaa Meeriland Jeemii Raaskin akka Tiraamp oduu sobaa facaasan namni waa yaaduu danda'u hundumtuu ni beekaa jedhan. Aga har'aatti illee filannoon baatii sadaasa bara 2020 gaggeeffameen deemokiraatichi Joo Baayidenin injifadheera jechaa jiru jedhaniiru. Gochi Tiraamp kun deemokiraasii keenya irratti haleellaa guddaa akka jajjabeessutti ilaalamaa jedhan Raaskin. Miseensi koongirasaa fi deemokiraatichi kutaa Kaaliforniyaa Adam Schiff televiziyoona ABC jedhamu waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin Tiraamp hokkarri kun gaggeeffamaa yeroo jiru hanga sa'aatiillee hamma tokko boodaattillee dhaabsisuuf waan tokko hin goone jedhan. Torbanneen lamaan kana keessatti yoo xiqqaate yakka ilaalchi banaa ta'e ja'a gaggeessuuf karoorfamee jira. As Yuunaayitid Isteets Aayidaa'oo gama kaabaa cinatti sirna sabboonummaa jedhamee gaggeeffame kan miseensonni garee olaantummaa jarreen adii leellisaniif bu'uursaan garichaa dabalatee 31 to'annaa jala oolanii jiru. Kanneen mirga saala wal fakkaataan jaalalleewwan walii ta'uu akka kabajamu qabsaa'an dilbata kaleessaa akka jedhanitti addaan qoodaminsi jiruu fi haalli siyaasaa sodaachisaa ta'e hawaasa keessa jiraatan balaaf saaxiluunsa dabalaa jiraa jedhu. Poolisiin akka jedhutti miseensonni garee leellistoota warra adii 31 kanneen hidhannoo hokkaraa qaban to'annaa jala kan oolan hoteela cinatti konkolaataa fe'umsaa kan giddugaleessaa irratti waa fe'aa akka jiran kanneen argan ega gabaasanii booda jedhaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Galatoomii jaalannee kun sagalee Ameerikaa irraa gabaasaalee qophaa'anitti immoo ceena. bulchiisi mootummaa naannoo Oromiyaa hidhamtoota 3,000 fi 600 ol dhiifamaan hiikuu beeksise taantu biiroo abbaa langaa waliigalaa Oromiyaa Fikir Zalaalem. Namoonni hiikaman kun akkaataa heera naannoo fi labsii dhiifamaan gad dhiifamu dubbatu. Paartiileen morkattootaa miseensonni isaanii sababa poolitikaadhaan hidhamanii akka hiikaman sasaan gaafatan ilaalchisee mootummaan waan ibsa hin qabu. Paartiilee mormitootaa miseensonni isaanii hiikaman akka hin jirres ibsanii jiru. Galmoo Daawit Finfinnee irraa gabaasa kanaa gadii qaba.
Sanbata darbe kana mootummaan naannoo Oromiyaa sirreeffamtoota seeraa godinaalee naannichaa keessa jiran kakuma 3,673 ta'anii fi dhiifamni taasifamu dubbatee jira. Ibsa isaan namoonni dhiifamaan lakkeeffaman kun akkaataa heera naannochaa keewwata 57.1 fi labsii dhiifamaa keewwata 114.98 jedhee jira. Fikir Zalaalem itti aantuu biiroo abbaa langaa waliigalaa Oromiyaati.
Namoonni dhiifama ulaagaa dhiifamaa bu'uura qajeelfama seera kanaatiin guutan calalamanii karaa boordii dhiifamaa mootummaa naannoo Oromiyaadhaan hundaa'ee jiru calalamanii sadarkaa godina hundaarraa dhiyaatanii namoota kanaaf dhiifamni taasifameera jechuudha.
Namoota akkamiiti kan inni hammate dhiifamni kun?
Bu'uura qajeelfama kanaatiin namni tokko dhiifama argachuuf maal guutuu qaba kan jedhu taa'eetu jira. Inni tokkoffaan namoota mana amala sirreessaa keessa jiran keessaati amalli isaanii sirra gaabbaniiru yakka raawwataniif kan jedhu mirkanaa'ee dhiyaachuu kan qabuu fi namoota kana dhiyeessataniif. Inni lammaffaa namoota yakka ajjeechaa yaalii ajjeechaa akkasumas miidhaa qaamaa cimaadhaan himatamanii mana amala sirreessaa keessa jiran yoo ta'e immoo murtii araara jechuudha. Araara namoota miidhaa irra geessisan fakkeenyaaf ajjechaa ta'uu danda'a. Nama maatii ajjechaa irratti raawwatan yookaan yaalii ajjechaa nama irratti raawwatan yookaan miidhaa qaama nama irratti geessisaniin waliin araara qaama irraa dhiyeessuu qabaniin mirkanaa'ee kan dhiyaate ta'uu fi namoonni iyyata akka dhiyeessatan irra irraa eegamutu jira jechuudha. Bu'uuruma kanaatiin calalamee kan inni dhiyaate.
Fikir Zalaalem namoonni kaman jedhaman kun miseensota paartii morkattootaa ta'uu fi ta'uu dhiisuu wanti eertee hin jiru. Garuu obbo Turnee Gamtaa barreessaan ulaanaa koongirasii federaalaa Oromoo warra keessummoonni paartii keenya hin jiranii jechuun biyyootti manii jiran.
Dhugaa dubbachuudhaaf torbee darbee kana keessaa nama tokkotu hiikamee ture obbo Anwaar Saanii itti gaafatamaa koree kafaa'oo godina Harargee Baatii fi miseensa koree hojii raawwachiiftuu kan ta'an. Isaan immoo kan hiikamanni dhiifama gochuudhaan yookaan immoo gargar kutuudhaan osoo hin ta'ine manni murtiitu himannaa isaanii himannaa mootummaan irratti dhiyeesse kuffisee isaan hiikee jira. Kanaan alatti nama hiikames odeeffannoo godinarraa guyyaa guyyaadhaan nagaa kanaaf wanti naga'e hin jiru.
Ammoo hidhaan kun akkamiin miseensonni keessan kan hidhamaa jiran jiru moo kanuma hidhaa jiran qofaadhaaf gaafataa jirtu haaraa kan hidhamaa jiran jiru?
Afaanaati na gaafachuudha jirtu kana keessatti Haaji Araaroo kan jedhamu obbo Haptaamuu Taganyi kan jedhamu obbo Mustafaa Nugusee kan jedhamu gara sabbataa mana hidhaa Daalatti jedhamu keessatti hidhamanii jiru obbo Guyyoo Qannaa Holataa kan jedhamu godina Booranaa aanaa daasii mana barumsaa olaanaa borbor kan jedhamu keessaa kan barsiisanu kamisa darbe afaaniin xalaadhaan yookaan immoo seera qabeessummaadhaan osoo hin ta'in hojiirraa ari'amaniiru. Kanaaf hidhaanii fi dararuun ammallee miseensota kafaa'oo irraa akka hin hafne hubataa jirra dhagaa jirra gabaasis nu ga'aa jira.
Obbo Turuneen waa'ee miseensotaa fi deeggartoota keenya kana qaamolee garaagaraatti iyyannees deebiin arganne jechaanis dabalanii dubbatanii jiru. Koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa ibsa torbee darbe baaseen miseensonnii fi aangoonni paartilee morkattoota naannoo Oromiyaa keessachuun addatti immoo keessumaa kana baa'u ajaja mana murtii malee galaanii fi buraayyuutti hidhaa jiru ibsa jedhu baasee ture. Kanaanis poolisiin Oromiyaa namoota yakka malee hidhaa jira jedhe kana akka lakkisu gaafatee ture. Warri kun maaf qaama dhiifama kana hin taane gaaffii jedhuuf Fikir Zalaalem itti aantuun biiroo abbaa langaa waliigalaa Oromiyaa deebittaa nu kennite.
Dhiifamni akkuma sila jalqaba irratti kaasuuf yaale dhiifamni kan inni ilaallatu namoota mana amala sirreessaatti adabbiidhaan jiranidha jechuudha. namoota adabamanii adabbii seeraa jala murtiin itti kenname adabamanii jiraniif jechuudha. Dhiifamni kan inni taasifames kan inni taasifamaas jiru. Amma waan asii amatti kaasee seeraan ala namoota murtii malee hidhaman taanaan mootummaan kallattii biraadhaan qulqulleessee kan itti deemu malee sirna dhiifamaa qajeelfamaa fi seera taa'een dhiifama kan jedhu kana jalatti waan hammatamuu danda'u miti jechuudha.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit, Finfinnee irraa.
Tole sagantaa torbanitti fufaa bafuqaaduu morodaatiin kan qophaa'u ispoortiin dursaa gara sanatti ceela. Shaampiyoonaan atileetiksii Afrikaa waxabajjii 8/2022 jalqabee amma waxabajjii 12tti taasifamaa ture dilbata kaleessaa goolabameera. Keeniyaan tokkoffaa Itoophiyaan 5ffaa ba'aniiru. Caamsaa 13/2022 jalqabee magaalota addunyaa adda addaa keessatti taasifamaa kan jiru waldorgommiin Daayimond Liigii akka itti fufeetti jira. Atileet Lammeechaa Girmaa haala gaariidhaan dorgommiisaa itti fufee jira. Qophii ispoortiin keenyaa dhimmootan kanarratti xiyyeeffatee ta'anii dhiyaata. Bafqaadu.
Shaampiyoonaan atileetiksii Afrikaa dilbata kaleessaa goolabameera. Waldorgommiin Diyaamond Liigii akka itti fufetti jira. Biyyoottan qophii shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa marsaa 18ffaa irratti xiyyeeffatanii hojjechaa jiru. Kanaafuu yeroon kan fiigichaati. Qophiin ispoortii keenyaa har'aas kanaaf atileetiksii irratti xiyyeeffata. Marsaa 22ffaadhaa fi Mooriishees keessatti kan taasifamaa ture shaampiyoonaan atileetiksii Afrikaa dilbata kaleessaa yemmuu raawwatu Keeniyaan meedaaliyaa warqee caalaa argachuudhaanii tokkoffaa taatee xumurteetti. Keeniyaan guyyaa xumuraa fiigicha koomeetiin moo'icha argatteen Afrikaa kibbaa dursiteeti kan tokkoffaa ta'uu dandeesse. Meedaaliyaa hedduu argachuudhaan kan dursarra jirtu biyya Afrikaa kibbaati. Waliigalatti meedaaliyaa 36 sassaabbatteetti. Tokkoffaa kan baate Keeniyaan waliigalatti meedaaliyaa 23 kan argatte. Garuu warqeen gatii caalaa waan qabuuf garagarummaa warqee tokkootiin dursiteetti. Itoophiyaan warqee 4, birrii 6 fi naasii 4 waliigalatti meedaaliyaa 14 argachuudhaan 5ffaa baateetti. Warqee 5 argachuudhaan 3ffaadhaa fi 4ffaa kan ba'an Naajeeriyaa fi Aljeeriyaan heddummina meedaaliyaa waliigalaatiin Itoophiyaadhaa gadi jiru. Itoophiyaan meedaaliyaa 14 kan argatte yemmuu ta'u 4ffaa kan baate Aljeeriyaan meedaaliyaa waliigalaa 9 qabdi. Atileetiin Itoophiyaa Haayile Maariyaam Amaaree fiigicha meetirii 5000 daqiiqaa 13 fi sekoondii 36 fi maayikiroo sekoondii 79 xumuruudhaan warqee argamsiiseera. Dinqaalee Mayyalee fi Alii Abdulsalaam 4ffaadhaa fi 5ffaa ba'aniiru. Waldorgommiin biroo Itoophiyaan warqee ittiin argatte fiigicha gufachiisoo meetirii 3000 kan shamarraniiti. Yohaanaa Warqi Geetaachoo daqiiqaa 9 fi sekoondii 36 xumuruudhaan tokkoffaa baateetti. Zarfee Wandimmaageenyoo immoo 2ffaa baatee meedaaliyaa birrii argamsiifteetti. Fiigicha gufachiisoo meetirii 3000 atileetonni Itoophiyaa mo'anii jiru. Meetirii 5000 warqee kan argamsiise atileet Haayilemaariyaam Amaaree daqiiqaa 8 fi sekoondii 27 fi maayikiroo sekoondii 38 xumuruudhaan tokkoffaa ba'ee mo'eera. Taaddasee Taakkalee 2ffaa ba'ee meedaaliyaa birrii fudhatee jira. Fiigicha meetirii 10,000 isa Itoophiyaan addunyaa irratti ittiin beekamtuun Mooriishees irrattis meedaaliyaa warqii fi birrii argameera. Atileet Magostuu Uumaay daqiiqaa 29 fi sekoondii 19 xumuruudhaan warqee kan argamsiise yemmuu ta'u, Cimdeessaa Dabalaa daqiiqaa 19 fi sekoondii 22 fi maayikiroo sekoondii 74 xumuruudhaan 2ffaa ba'ee birrii argamsiisee jira. Waldorgommii meetirii 10,000 kan dubartootaa irratti kan hirmaatte Masarat Gabree 3ffaa baateetti. Fiigicha meetirii 108 kan dubartootaatiin atileet Natsaannet Dastaa 2ffaa ba'uudhaan, meetirii 1,500 kan dhiiraatiin atileet Adahanaa Kaasaay 3ffaa ba'uudhaan meedaaliyaa Itoophiyaan argattee fi gumaacha taasisaniiru. Shaampiyoonaan atileetiksii Afrikaa inni baranaa akka kanaan raawwateera. Marsaa 23ffaan bara 2024 biyya Kaameeruun magaalaa Yaawundee keessatti taasifama jedhameera. Achiin nu agahu. Cimdeessaa Chamsa kuda sadi barakuma lawa di dami lama biya katari magala doa ke sati kanjal kabame. Waldurgumin figicha Diamond League watabaji sagali magala Roma ke sati tasifamejira. Hintu muramne ettefufejira. Waldurgumin charrati atletoni Ethiopia magala tokotoko ke sati kan hirma chajira ni mutau. Figicha gufachiso metri kumasaditini kan durgumajiru atlet la mecha girmagaru morkata chimata uisa agar si sudani muachajira. Atletin kuni chamsa soddomi tokko bara 2002 digdami lama jalkabe guyya kudan gudduti figicha kufachiso metri kumasadi yero sadi fi daqiqa saddeti gadin tumurudani halagari ra akajiru gabasa majira chamsa soddomi tokko biya republiki cheke magala ostrava ke satti figicha world athletics continental tour daqiqa torba fi sekondi shantami sagali fi micro sekondi digdami sadini tumurera Watabaji shani biya Morocco magala Rabat ke satti figicha Diamond League daqiqa torba fi sekondi shantami saddeti fi micro sekondi jatami saddeti ni tumurudani lammaffa bai. Akkasumasi watabaji sagali biya Italia magala Roma ke satti daqiqa torba fi sekondi shantami sagali fi micro sekondi diddami afurini rawachudani tokkoffa bai injifannu calaqqi sagal me sudani gulufajira. Waldurgummin Diamond League kune ittifufe watabaji kuda ja Norway Oslo ke satti watabaji kuda saddeti Paris France ke satti watabaji sodduma Sweden Stockholm ke satti tasifam jia dolesa ke sa sababa championi athletics ya dunyati fi dabate hagayya guya ja Poland ke satti deviye jalkaba amma jia fulbana du futti ittifufe fulbana saddeti Zurich Switzerland ke satti golabam Dilbata leen gadda as United States magala New York keessatti figicha metri 10,000 atleet sambare tafari daqiqa 30 fi sekondi 43 tumurte tokkoffa bahuudhaani mootee jirti. Atleetin Kenya Sharon Lokedi lammaffaa atleetin rikoordii maraatoonii Ameerikaa qabattee jirtu Kerian Diamato sadaffaa baateetti. Atleetin lammii Kenya maraatoonii olompikiitii fi maraatoonii New York moote Pres Jif Chirchiri shanaffaadha kan baate. Hordoftoota keenya qophiin ispoortii har Raf Kamnu Kanuma. Torban odeeffannoo biraatii nama walitti deebinutti bakka jirtanitti sosocho'uu hin dagatina. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa mara. Fayyaa ta'a.
Tole qophiin keessaa immoo bakka Ameerikaaf uummata isheetti qophii addaa pirojektii mana barumsaa dambidooloo irratti xiyyeeffata garasitti ceenna. Qophii keenya kutaa jalqabaa yeroo darbee irratti seenaa mana barnoota qaroo dhabeeyyii magaalaa Dambidooloo keessatti umrii jaarraa tokko qabuu fi haala itti jiru ibsaa arganne turre qophii keenya har'aa irratti immoo bifa haaraadhaan akka ijaaramuuf dhakaan bu'uuraa kaa'amuu laalchisuudhaan qindeessitoota pirojektii kanaa keessaa tokko kan ta'an barsiisaa Gadaa Dureessaa waliin gaaffiif deebii eegalametu jira kan gaafate tujubeedha amma garasitti ceena.
Amma immoo dhiyeenya kana manni barnootaa kun bifa ammayyaatiin deebisee akka ijaaramuuf dhiyeenya magaalaa Dambidolloo keessatti jechuudha. Yuunivarsiitii Dambidolloo wajjin ta'uudhaan dhagaan bu'uuraa kaa'amuusa sabaa himaa irrattis himamee jira. Ati kanneen qindeessan keessaa tokko maaltu siin kakaaseme siif garee hojii kana jalqabe manni barnootaa kun deebisee magaalaa Dambidolloo keessatti akka ijaaramuuf maaltu siin kakaase?
Dhimmee mana barumsaa qaroo dhabeeyyii Dambidooloo gaafa kaasinu dhimma mana barnootaa qofa miti dhimma eenyummaati dhimma abbummaa seenaati kanaatiif mana barumsaa kana deebii akka banamuuf irratti hojjechuu keenyaatiin dura seenaa nama tokkotti gabaabsisii kaasa maaliif mana barnootaan kun yaadannoo nama sanaatiif waanta ta'eetiif Obbo Taamiruu Nagaree nama beekamaadha nama baay'ee barateedha nama biyya keenya keessatti hojii gurguddaa nama hojjetaa tureedha. Biyya Itoophiyaa kana keessattis pirojektiiwwan gurguddaa Gilemaroof Oop jedhamu gara biyya keenyaatti fidanii hawaasa harka qalleeyyii hawaasa keenya dadhabuu warra gara diigana namoota gargaaraa turanidha. Addunyaa kanarraa du'an boqochuu isaaniitiin wal qabatee leegasii yookaan wantoota isaan jalqaban itti fufsiisuudhaaf maal gochuu qabna kan jedhu tokkotu waliin mari'anne. Isa kanaatiif yaadannoo isaaniitiif wanta ta'u maal gochuu qabna jenne yaadota garaa garaa sadiitu dhufe. tokko library banu lamma fa mana barumsa sadaffan immo dandi maqaisaniti moggasu wanjedo ture sana ke setti yadi ero sana druman kase na ke setture bae mana barnota qaru dabe yi kanada malifta amrun saati dukkanati dufi ummata kanaf ifata udande era no immo warre bua warre missionary tatani we sibua warre tanamo tajjebu akasi tani immo namo ta qama herru akkanati fi me ifata udande nya yade jedo rankan ke mani barnota kuni debi akabana motifi mari wali ngone ga famare kafnu undikenya sanaratu wali galle akaraga wajra biro barnota wajra hawasumma godina kenya ti qaru dabe yini ibasaddeti ol godina kenya kesetti argamu yero amma hata umali rakko fagenya rakko mala qarra lakko gara gara rakanke utufedi qabani barnota mali hafani bakke kesejru jechula so kanatti qarranam kanatti fayedamne yadenno obutam rutini mana barnota kana yobanne mana barnota kun imona anno sabata qofatti wan argamu ofi kenya muli tabiya ratti wan dandugalgamnu kanina ka wallaga afranda balatani asosa dabalatani gimbi ka gambile kanjiranda balatani namota utufedi qabani sababi harka qalle saf qaradabi sita anqofaf qarra barnota dabani jirani karata ne jenne akasitti mariyanne sanarratti qoranno gone project proposal kenya le qopessine university dambidollo tifdeessine university dambidollo mo accept no gode jechula kana keessatti dr lata tasfaye etu imma kana gara sana hingeessinille akana madun fa tokkotti qamu tagara gara ga fadeemne qunna maturrein walin sosochaye ni walin deeme imma kana akuma kenya tinu wajjin herma ta ture jechula kana tif wanti guddan manbarno ta kana banuf kakase inni guddan namota utu fedi fi dikendendeti adda qabani sababi humna hin qamnef godina kenya kesetti bisaddeti olargamani fi at least karata na jenneti jechulatu jube gababa matti
tolega manni barnota kun yo bifa ammayatin ijaramu mallaqat sabarbaachisa fandi tini manni barnota kun ijaramu esa argattu yokanis moyora madamera tae attami yom ijaramu jalqaba yom ittimotumura majedame egama manni barumsa kun
manni barnota kun dhuguma projecti baye guddada projecti baye baldada wanto tagara gara le of kesetti qabata projecti kana manni barnota kan abumma din fudate kan itti hojjetu university dambidolloti manni barnota kana kesetti mo kan baratu mo kuta hawa setti gara gara rabi na maga godina kenya fulla kan tanif regional talamara na no gambella ti faso sarra kan fanida jechula budgetini manni barnota kun ittini ijaramu inni guddan afkan qaban jiru university dambidollo abbada wante teeti fi tokofa university dambidolloti lamfan immo partner ota gara gara gafata jirra namo ta gara gara gafata irra enni jo gara gara af e sta jirra namon hundum to wada nu galani ru fedi wanta kana hojjechuf debsani banu daf biya kenya ke setti fedi gudda qabu hata umale abal enni jo len gara gara kun institution en gala gara kun akasti singar gar akasti nu goda kana nu goda amati jechu hindendeenyu sababin isa immo university dambidollo already jalqabsi sufi lafa arganne jirra laftinu kaasa irra bilisati innuf kenna mejira hoji tiga fagala mejedum partner otni gara gara kun immo isa afani wada nu galan gaf hoji tijjiran immo projectin kun yero gababa ke setin tumuro majemni abdanna alto komit projectin kun kanini ijara me tumuro chapter chapter bokonna bokonna dani kanini hojjetam marsay dura kana ke setam dare barnota tifi janga in college sanawli man barnota sanaw jibol qabatu to hojjetama itanse dormitory itanse mo nisti wanto tekeno wand ba leji bakka ittifu atan gara gara chike setti kopesu ta kanatif wagga kana keessa projectin kun hinjal qabama kan jal qabsi simo university dambidollo ta ajechuda
barsisa gada duresa ibsa ballanu kenitanif maqa daggeffato ta akasumas dawwatto ta kenyan heddu galatoma
senis bae galatoma to jubejabada
ega sagalen america sagantana faramor qopina fan harraf kindae kanuma tamsa sekenya fulawon media wasuma kenya kanen akka facebook twitter fi Instagram irratti argachuu dandeessan marsariitii keenya irraas bifa afaan Oromoo yoo jettan ni argattu. Sagantaa keenya guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraa fi yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya dirree torbaniitti yeroo tokko dhiyaatan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoota daandii ogeessi gulaala viidiyoo lateer amantii akkasumas tamsaasa marsariitii miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammee boorkeessummeessituu keessan taati. Keessummeessaan kan isaan galgala kanaa immoo annu gusuu taamireetti qophii boorii tolee deebina nagaatti nu bula.